ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้ก็มาฟังธรรมะอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับหัวข้อธรรมะที่ผมได้พูดในช่วงต้นก็พูดธรรมะระดับที่เป็นชั้นสูงหรือว่าชั้นที่สุดยอดที่ไม่มีอะไรที่จะสูงไปกว่านี้แล้วคล้ายๆฟังเป็นกรอบเป็นหลักเอาไว้นะธรรมะระดับพื้นล่างลงมาหรือระดับอื่นๆก็จะต้องรวมอยู่ในธรรมะเหล่านี้แหละนะจะได้มีโครงสร้างมีหลักการทางธรรมะไว้ในใจเป็นหลักแบบกว้างๆเอาไว้นะเพราะถ้าศึกษาธรรมะประเด็นปลีกย่อยก็อาจจะไปจับยึดประเด็นใดประเด็นหนึ่งมากเกินไปทำให้ไม่ได้เข้าใจส่วนอื่นๆก็ได้นะแต่ถ้าได้เข้าใจธรรมะที่เป็นหลักการชั้นสูงเอาไว้นะธรรมะระดับล่างๆที่เราศึกษาก็เพื่อจะได้เป็นปัจจัยเป็นเงื่อนไขทำให้เกิดดวงตาเห็นธรรมะระดับสูงนั่นแหละทีนี้ถ้าพูดถึงธรรมะระดับสูงสุดที่พระพุทธองค์ทรงประกาศไว้สำหรับพวกเราสาวกเนี่ยให้เราฝึกเพื่อให้มีดวงตาเห็นให้ได้มองเห็นให้ได้รู้จักถ้าใครได้รู้จักก็ถือว่าสูงสุดแล้วนะไม่มีอะไรจะสูงไปกว่านี้ต่อไปก็แค่ทำหน้าที่ต่อหลักธรรมเหล่านั้นให้ถูกต้องเดินทางให้ถึงนิพพานต่อไปก็คือธรรมะชุดอริยสัจ4นะหลายๆท่านที่ได้ศึกษาธรรมะมาก็คงจะได้ยินบ่อยผู้ที่จะได้เป็นพระอริยเจ้าเนี่ยจะต้องมีดวงตาเห็นอริยสัจทั้ง4รู้แจ้งตรัสรู้อริยสัจ4นะครับซึ่งในหลายๆคราวที่ผ่านมาผมก็ได้พูดมา2อริยสัจแล้วก็คือเรื่องทุกขอริยสัจเนี่ย1แล้วก็ต่อมาก็ทุกขสมุทัยอริยสัจนะครับในคราวที่แล้วก็พูดถึงทุกขสมุทัยอริยสัจก็คือตัวตัณหาซึ่งเป็นเหตุให้เกิดในภพใหม่อันเป็นสิ่งที่ประกอบด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินอันเป็นความยินดีอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆได้แก่กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นพูดแบบคำแปลส่วนถ้าท่านใดต้องการทั้งคำบาลีทั้งคำแปลก็ไปสวดท่องไว้ในธรรมจักรก็ได้นะซึ่งธรรมจักรนี่เป็นการแสดงหลักธรรมที่ครอบคลุมครบถ้วนในทางพุทธศาสนาก็คือแสดงข้อปฏิบัติที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาคืออริยมรรคมีองค์8พอแสดงเรื่องนี้แล้วปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ตามมัชฌิมาปฏิปทาแล้วก็จะเกิดเป็นดวงตานะมีดวงตาเกิดขึ้นมีญาณเกิดขึ้นมีแสงสว่างเกิดขึ้นเพื่อรู้อริยสัจรู้จักทุกข์ว่าเป็นทุกข์นะตอนนี้ก็คล้ายพวกเรายังไม่รู้จักทุกข์ว่าเป็นทุกข์ยังเห็นเพี้ยนอยู่นะเห็นทุกข์เป็นคนเป็นหญิงเป็นชายไปก็มีเห็นทุกข์เป็นสุขไปก็มีก็เลยเพี้ยนอยู่นะเห็นเหตุเกิดทุกข์ว่าเป็นเหตุเกิดสุขก็มีอย่างพวกเราโดยทั่วไปยุคใหม่ๆเนี่ยเห็นผิดกันมากชีวิตมันเป็นทุกข์อันนี้หลายท่านได้ฟังมาบ่อยแล้วอุปทานขันธ์5เป็นทุกข์นะทำงานเนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกเป็นทุกข์ทั้งนั้นเพราะต้องหาปัจจัยมาเลี้ยงอุปทานขันห้าให้มันไปได้นะแต่บางท่านก็ยังสุขอยู่กับการทำงานสุขกับการมีนั่นมีนี่นะอันนั้นก็ยังเห็นผิดอยู่นะครับท่านต้องการให้เราเห็นให้ถูกต้องเห็นทุกข์ว่าเป็นทุกข์นะทีนี้ถ้าแจกละเอียดออกไปก็ต้องเห็นรูปว่าเป็นรูปเห็นเวทนาว่าเป็นเวทนาเห็นสัญญาว่าเป็นสัญญาเห็นสังขารว่าเป็นสังขารเห็นวิญญาณว่าเป็นวิญญาณแล้วเห็นลึกซึ้งลงไปถึงธรรมดาของสิ่งเหล่านั้นเห็นรูปที่ไม่เที่ยงว่ามันไม่เที่ยงเห็นเวทนาที่ไม่เที่ยงว่ามันไม่เที่ยงนะอย่างนี้เป็นต้นนะรูปมีอะไรบ้างก็มีผมขนเล็บฟันหนังอย่างนี้ก็เห็นผมเป็นผมเส้นผมเป็นเส้นผมเส้นผมนั้นมันไม่เที่ยงเห็นกระดูกเป็นกระดูกซึ่งกระดูกนั้นมันไม่เที่ยงก็เห็นกระดูกที่มันไม่เที่ยงว่ามันไม่เที่ยงอย่างนี้เป็นต้นนะที่ยังผิดอยู่ก็คือเห็นว่ากระดูกมันเป็นเรานะไปรักกระดูกบ้างไปเกลียดกระดูกบ้าง ถ้ากระดูกมาเป็นร่างของเราเราก็รักมันว่านี่เป็นของเราถ้าเป็นกระดูกผีก็ไปกลัวมันอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็ยังเพี้ยนอยู่มากนะถ้าเห็นตามความเป็นจริงมันก็ตรงถ้าเห็นไม่ตรงมันก็ยังไม่ตรงก็ต้องฝึกกันนะอย่างนี้นะครับเนี่ยเห็นทุกข์เป็นทุกข์เนี่ยข้อที่1ทุกขอริยสัจนะครับข้อที่2ก็เห็นเหตุเกิดทุกข์คือตัณหาเนี่ยเป็นเหตุเกิดทุกข์นะครับในคราวที่แล้วผมพูดมาถึงตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกข์นะซึ่งก็แยกแยะละเอียดออกมาเป็นกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาตัณหาเนี่ยก็คือมีลักษณะเป็นความรักตัวตนรักตนความจริงตนไม่มีแต่ความรักตนเนี่ยมันมีมาจากอวิชชาคือความหลงอยู่นะที่สัตว์ทั้งหลายพากันเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่เนี่ยพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสถึงกิเลสหลักๆ2ประการซึ่งเป็นหัวหน้าเขาก็คืออวิชชานั้นบังตาเหมือนกับตัวอวิชชานี่เป็นตัวบังไม่ให้เห็นความจริงความจริงก็มีอยู่ปรากฏอยู่เป็นอยู่ของมันอย่างนั้นคนแก่คนเจ็บคนตายคนทุกข์ยากลำบากรวมทั้งตัวเราเองด้วยนี่ก็ปรากฏชัดอยู่ว่ามันเป็นทุกข์อย่างนั้นนะเส้นผมมันก็ปรากฏอาการว่ามันทุกข์ต้องดูแลด้วยความยากลำบากไม่ให้มันพังท้ายที่สุดมันก็พังมันก็ปรากฏชัดอยู่นะนั้นเรื่องของมันนะส่วนอวิชชานี้ก็บังก็คล้ายๆกับความจริงอยู่ฝั่งนึงแต่มีผนังมากั้นเสียเราก็มองไม่เห็นทีนี้ก็เลยเห็นตามที่อยากจะเห็นตามที่คิดเอาเองก็มีทิฏฐิก็มีทฤษฎีของตนก็มีชาวบ้านชาวเมืองหลอกก็มีอะไรก็มีก็เลยหลงไปใหญ่นะอันนี้ก็กิเลสหลักตัวที่1คืออวิชชาท่านจึงนิยมใช้คำว่าอวิชชานิวรณังก็คืออวิชชาบังตานะเหมือนมีฝุ่นมีอะไรมาบังตาไว้ก็มองไม่เห็นนะอย่างนี้นะครับอวิชชาบังตาและอีกอันหนึ่งก็คือตัณหาเนี่ยผูกไว้ตัณหาผูกตัณหาสัญโยชนังตัณหาผูกไว้จึงมีพระสูตรที่พระองค์ตรัสบ่อยๆเกี่ยวกับเรื่องสัตว์ทั้งหลายท่องเที่ยววนเวียนไปนะสังสาระวนเวียนเกิดตายอยู่เนี่ยนะทุกข์ยากลำบากแล้วก็ประสบความแก่เจ็บตายนะทำให้กระดูกมากองทับถมเป็นแผ่นดินกันเยอะแยะเนี่ยที่เป็นอย่างนี้ก็เนื่องจากอวิชชาบังตาตัณหาผูกไว้นะถ้ายังมี2อย่างเนี่ยเป็นเงื่อนไขอยู่ก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆนะจึงมีอุปมาเรื่องเกี่ยวกับตะเกียงที่ถูกจุดอยู่ถ้าตราบใดที่ยังมีไส้ของตะเกียงยังมีน้ำมันมีไส้ก็ยังมีน้ำมันก็เติมอยู่เสมอนะหลายๆท่านก็อาจจะเคยจุดประทีปน้ำมันก็นึกถึงนั้นเป็นแบบอุปมาก็คือไส้ยังอยู่ไส้คืออวิชชาน้ำมันก็คือตัณหามีการเติมอยู่เสมอเติมเชื้ออยู่เสมอให้ตัวเองได้ดูให้ตัวเองได้กินได้ลิ้มได้สัมผัสอยู่เสมอให้ตัวเองมีโน่นมีนี่มีหน้ามีตาอยู่เสมอก็คล้ายๆเติมน้ำมันอยู่เสมออวิชชาก็ยังอยู่คือไส้มันก็ไฟก็ลุกพึบๆอยู่คืออุปทานขันห้านะก็ไม่มีวันดับนะถึงแม้จะมองเห็นว่าเอ๊ะคนมันตายมันน่าจะตายแต่ว่าเนื่องจากยังมีอวิชชาบังตาตัณหาผูกก็ไม่ตายจริงตายแล้วก็เกิดใหม่ก็เลยเรียกว่าเวียนว่ายตายเกิดหรือเรียกว่าสังสาระตัวที่เวียนว่ายตายเกิดนี่ก็ไม่ใช่คนเป็นอุปทานขันธ์5เป็นก้อนทุกข์นั่นเองอย่างนี้นะครับซึ่งก้อนทุกข์นี้ก็เกิดจากอวิชชาบังตาและตัณหาเนี่ยเป็นเหตุเกิดทำไมถึงให้ตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกข์ก็เนื่องจากตัณหาเป็นตัวออกหน้าออกตาอวิชชาบังความจริงไม่เห็นความจริงส่วนตัณหาเนี่ยเป็นตัวรักตัวเองแต่ละคนที่รักตัวเองจึงมีวิธีการเทคนิคที่ต่างกันมีการกระทำที่แตกต่างบางคนรักตัวเองมากจนเบียดเบียนผู้อื่นไปเอาของผู้อื่นมาอย่างผิดอย่างทุจริตอะไรต่อมีอะไรต่างๆอันนี้ก็ได้ก้อนทุกข์ที่ลำบากมาตกอบายไปนะบางคนก็รักตัวเองแต่ว่าพอมีสติปัญญามีความรู้อยู่บ้างก็สำรวมระมัดระวังมีศีลเป็นต้นก็เกิดเป็นคนนี่ก็เป็นก้อนทุกข์เหมือนกันหน้าตาดีหน่อยนะบางคนก็รักตัวเองก็ต้องทำคุณงามความดี มีศีลแล้วให้ทานเป็นต้นทำความดีชั้นสูงขึ้นก็เป็นเทพบางคนรักตัวเองไม่อยากให้ลำบากด้านจิตใจก็ไปทำสมาธิก็เป็นพรหมอย่างเงี้ยนะตัณหาก็เลยเป็นตัวออกหน้านะครับก้อนทุกข์ทั้งหมดในสากลจักรวาลเนี่ยมีตั้งแต่อบาย4ภูมินรกสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายมนุษย์เราเทพ6ชั้นและก็พรหมอีก16ชั้นอรูปพรหมอีก4นะทั้งหมดเนี่ยดูเหมือนแตกต่างกันมากเลยแต่โดยแท้จริงแล้วก็เป็นก้อนทุกข์เหมือนกันและเกิดจากสิ่งเดียวกันก็คือตัณหานะตัณหาอย่างเดียวทำให้เกิดทุกข์จนเต็มโลกแหละก็เหมือนปัญหาในชีวิตในที่ทำงานอะไรของเราทั้งหลายแหละนะเกิดจากความรักตัวเองพวกพ้องอะไรทั้งนั้นแหละจนกระทั่งรักองค์กรรักประเทศนะรักประเทศก็เกิดปัญหาระหว่างประเทศรักองค์กรก็เกิดปัญหาระหว่างองค์กรรักตนก็เกิดปัญหาระหว่างตนกับเพื่อนร่วมงานรักตำแหน่งก็เกิดปัญหาระหว่างเราผู้ครองตำแหน่งกับผู้ที่จะมาแย่งตำแหน่งก็เป็นเรื่องธรรมดาปัญหาทุกอย่างก็เกิดจากสิ่งเดียวกันก็คือตัณหาความรักตัวเองทั้งนั้นนะจนกระทั่งโสกะปริเทวะความเครียดความวิตกกังวลอันนี้ก็เกิดจากตัณหาความรักตนทั้งนั้นนะเนื่องจากสิ่งต่างๆมันไม่เที่ยงพอรักตนเนี่ยมันเกิดจากอวิชชาอีกต่อนึงก็หลงถึงว่ามันจะเที่ยงมั่นคงก็พยายามรักษาให้มันมั่นคงถาวรปลอดภัยให้ตัวเองปลอดภัยอย่างนี้ตลอดไปแต่ความจริงนี่ไม่มีใครที่จะไปคานอำนาจมันได้ความจริงมันก็เป็นความจริงอย่างนั้นไม่ได้เป็นไปตามชอบหรือไม่ชอบไม่ได้ทำเพราะว่าต้องการให้ใครรักหรือว่าคิดว่าจะไปแกล้งใครความจริงก็ย่อมเป็นความจริงเสมอในเมื่ออวิชชามันบังความจริงตัณหามันก็คิดนึกไปตามความอยากความต้องการความยึดถือของตนนะพยายามให้ของที่ไม่เที่ยงนั้นมันเที่ยงเป็นต้นพวกนี้พยายามของที่ไม่ใช่ของเราก็ต้องการให้มันเป็นของเราตลอดพวกนี้ก็เลยเกิดความสะดุ้งหวาดกลัวกลัวว่ามันจะไม่เที่ยงกลัวว่ามันจะไม่แน่นอนกลัวว่าเราจะต้องสูญเสียสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่จริงถ้าเบื้องต้นจริงๆแล้วคือมันไม่มีของเราสักอันและสิ่งต่างๆมันก็ต้องสูญเสียต้องพลัดพรากอยู่แล้วโดยธรรมชาติทีนี้คนไม่รู้มันก็ไปจับของที่ต้องหมดไปเป็นธรรมดาว่าอย่าให้มันหมดไปมันก็หวั่นใจอยู่เสมอว่าจะหมดไปแล้วก็หมดไปจริงๆก็เลยเหมือนถูกฟ้าดินกลั่นแกล้งนะบางคนก็ดูเหมือนดูดีขึ้นมาหน่อยก็บอกว่ากรรมเก่ากลั่นแกล้งอะไรก็ว่าไปแต่ที่จริงคือโง่เหมือนกันหมดแต่ที่จริงไม่มีใครแกล้งใครธรรมะมันเป็นเรื่องของมันคนไม่รู้ธรรมะก็คิดเพี้ยนไปพูดเพี้ยนไปทำเพี้ยนไปก็เลยทุกข์เท่านั้นเองนะทางพุทธศาสนาในสัจธรรมชั้นสูงท่านก็เลยให้มาเปลี่ยนความเห็นให้มันตรงเห็นทุกข์เป็นทุกข์เห็นเหตุเกิดทุกข์เป็นเหตุเกิดทุกข์นะครับเนี่ยตัณหานี่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะตั้งแต่เกิดทั่วๆไปเป็นสัตว์บุคคลรวมทั้งพวกเราที่นั่งอยู่เนี่ยก็เป็นก้อนทุกข์นะจนถึงเป็นเทวดาเป็นพรหมพวกนี้ก็เป็นก้อนทุกข์เป็นอุปทานขันธ์5ที่มาตามกรรมและไปตามกรรมจึงมีบาลีบทหนึ่งบอกว่าตัณหาชเนติปุริสังอันนี้แปลว่าตัณหาทำให้คนเกิดนะพวกเราที่เป็นคนๆนะเป็นสัตว์เป็นนู่นเป็นนี่นะใครที่เกิดขึ้นมาก็ชี้ได้ทั้งนั้นแหละว่าเนี่ยตัณหาทำให้เกิดก็ทำให้ได้หน้าตาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็หลายกรรมมันปรุงรวมกันมามีกรรมหนึ่งนำมาให้เกิดเป็นคนมีกรรมหนึ่งทำให้หน้าตาอย่างนี้เส้นผมอย่างนี้อายุเท่านี้เท่านี้อะไรก็ว่าไปนะก็รวมแล้วก็ว่าตัณหานั่นแหละทำให้คนเกิดเพราะตัณหาเป็นตัววิ่งทำให้ไปทำกรรมนั่นนี่เพื่อตัวตนแล้วก็ได้เกิดมาตามรูปลักษณ์ที่ประมวลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะพอหมดเวลาก็พังทิ้งอันนี้ก็เป็นธรรมดาของตัณหานะอันนี้พูดถึงทั้งแบบทั้งภพทั้งชาติทั้งคนที่นั่งอยู่เนี่ยนะทีนี้ถ้ารายละเอียดปลีกย่อยเช่นสร้างอื่นๆขึ้นมาเช่นสร้างระบบ กฎหมายสร้างระบบโน่นระบบตรวจสอบโน่นนี่นั่นทั้งหมดก็เกิดจากตัณหาทั้งนั้นเกิดจากการรักตนรักพวกของตนรักองค์กรของตนรักประเทศของตนก็เลยต้องสร้างเป็นกฎหมายอะไรต่อมีอะไรต่างๆเพื่อให้ตนสะดวกปลอดภัยอย่างนู้นอย่างนี้ก็ว่าไปนะอันนี้ก็เป็นระบบที่ไม่จบไม่สิ้นไปเรื่อยๆต้องเปลี่ยนต้องแปลงต้องปรับต้องปรุงไปเรื่อยๆนะถ้าทำตามตัณหาอย่างนี้จึงไม่มีวันจบแต่ก็ต้องทำในไหนได้มาแล้วนะแต่ถ้าคนรู้จักก็จะรู้ว่าโอ้นี่นะเพราะตัณหาเนี่ยทำให้เกิดเรื่องวุ่นวายอะไรเยอะแยะอย่างนี้นะครับนะไม่อย่างนั้นก็จะหลงไปพยายามปรับปรุงอันนี้เพื่อพวกเราเพื่อของเราเพื่อองค์กรเพื่อประเทศของเรานึกว่ามันจะมีจุดจบแต่ว่าแท้ที่จริงถ้าทำตามตัณหานี้จะไม่มีวันจบเป็นกระบวนการที่ไหลไปเรื่อยหาจุดต้นและจุดจบไม่มีนะจะทำดีเท่าไหร่ก็ไม่จบเพราะว่ามันก็ต้องมีต่อไปเรื่อยเราจะจบก่อนคนอื่นก็มาต่อไปก็จะไม่มีจบไปเรื่อยเป็นวงจรสังสาระนะเรียกว่าการเกิดสืบเนื่องกันไปที่ไม่มีจุดจบเพราะว่าทำตามตัณหานั่นเองนะครับอย่างนี้นะนี่เป็นเหตุเกิดทุกข์นะครับเหตุเกิดทุกข์นะทีนี้ตัณหาก็เป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานอุปาทานก็เป็นปัจจัยให้เกิดภพภพก็เป็นปัจจัยให้เกิดชาติฉะนั้นในพระสูตรทั้งหลายบางครั้งก็แสดงตัณหาเนี่ยเป็นเหตุเกิดทุกข์ก็มีบางครั้งแสดงอุปาทานเป็นเหตุก็มีนะเวลามีเรื่องเดือดร้อนใจอะไรใจเกิดทุกข์ก็เพราะยึดถืออย่างนี้ก็มีแต่จริงๆแล้วก็อันเดียวกันคือว่าท่านกล่าวเป็นกระบวนการในลักษณะที่เป็นกระแสคือตัณหาก็เป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานอุปาทานก็เป็นปัจจัยให้เกิดกรรมกรรมก็เป็นปัจจัยให้เกิดภพเกิดชาติไปเรื่อยนะอาจจะพูดว่าที่เวียนว่ายตายเกิดเป็นเพราะกรรมอย่างนี้ก็ได้ก็จริงๆอันเดียวกันแต่ว่าพูดอันนึงพูดถึงตัวแสดงออกอันนึงพูดถึงตัวที่อยู่เบื้องหลังเป็นตัวชักใยการแสดงออกนะบางครั้งก็พูดถึงตัวยึดถือว่าทำไมถึงต้องไปแสดงออกอย่างนั้นก็เพราะเขายึดอย่างนั้นเขาไม่มีวิธีอื่นแล้วเขาก็ยึดพอยึดมันก็ใจแคบนะเขาก็นึกว่าเขาจำเป็นต้องทำแล้วด้วยวิธีนี้วิธีนี้เท่านั้นอย่างนี้ก็เรียกว่ากล่าวด้วยอำนาจอุปาทานนะฉะนั้นในการเวียนว่ายตายเกิดบางครั้งกล่าวตัวกรรมก็มีบางครั้งกล่าวอุปาทานก็มีแต่ถ้าพูดในแง่อริยสัจจะกล่าวตัณหานะอย่างนี้เป็นตัวชักใยอยู่แต่ถ้าพูดให้ครบเนี่ยจะมีกิเลส2ตัวหลักที่เป็นหัวหน้าเขาก็คืออวิชชากับตัณหาอย่างนี้นะครับเวลาท่านไปศึกษาก็จะได้เข้าใจถึงประเด็นตรงนี้เหตุเกิดทุกข์คือตัณหาทำตามใจตนทำตามใจอยากทำตามใจคิดอยากให้ตนมีความสุขอยากให้ตนพ้นทุกข์อยากให้ตนได้นั่นได้นี่กินโน่นกินนี่ดื่มนั่นดื่มนี่อยากให้ตนปลอดภัยอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ล้วนเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ไม่ใช่ได้ทำตามใจตนแล้วจะพ้นทุกข์ไม่ใช่อย่างนั้นทำตามใจตนเนี่ยเป็นเหตุเกิดทุกข์ทำตามความคิดตนเป็นเหตุเกิดทุกข์จึงต้องมารู้ก่อนว่าตนมันไม่มีเป็นสมมุติเฉยๆต้องรู้ว่ามันมีแต่ทุกข์รูปนามขันธ์ 5ไม่ทำตามตนไม่ทำตามอยากตามคิดทำตามเงื่อนไขเหตุปัจจัยต่างๆส่วนกิเลสก็ค่อยๆเอาองค์มรรคเนี่ยมาชำระมันออกเสียอย่างนี้ก็จะพ้นได้นะครับอย่างนี้นะต่อไปอริยสัจข้อที่3ก็คือความดับทุกข์หรือเรียกว่าทุกขนิโรธะนะครับความดับของทุกข์ทุกขนิโรธอริยสัจนิโรธภาษาไทยเรานิยมแปลว่าความดับนะแต่บาลีเนี่ยนิโรธก็คือความไม่มีความไม่เกิดเนื่องจากทุกข์มันเกิดเพราะมันมีเหตุพอเหตุมันไม่มีทุกข์มันก็ไม่มีนะยิ่งเอาเหตุออกมากได้มากเท่าไหร่ทุกข์ก็หายไปมากเท่านั้นถ้าเหตุมันหมดเลยคือสิ้นตัณหาโดยสิ้นเชิงเลยเป็นพระอรหันต์ก็ถึงนิพพานไม่มีทุกข์อีกต่อไปอย่างนี้นะอย่างนี้ทุกขนิโรธความดับทุกข์คำว่าดับคือไม่มีนะครับถ้าจะอุปมาแบบไฟนะก็คล้ายๆกับมีไฟลุกโผล่อยู่เพราะมีเชื้อต่างๆเราก็เอาเชื้อไฟออกเชื้อไฟออกไฟไม่มีเชื้อไม่มีไฟก็ดับก็คือไฟไม่เกิดนั่นแหละ ก็ไม่เกิดไฟขึ้นมานะไม่ใช่มีไฟแล้วจะไปดับไฟแต่หมายถึงเอาเชื้อไฟออกไฟก็ดับนะจึงไม่ต้องไปถามว่าไฟมันดับแล้วมันไปไหนเพราะไฟมันไม่เกิดแล้วมันหมดเชื้อแล้วสิ้นเชื้อแล้วนะถ้าพูดแบบตะเกียงเมื่อกี้ก็ว่าไส้มันก็หมดแล้วน้ำมันก็ไม่ได้เติมน้ำมันก็หมดไฟก็ดับนะอย่างนี้ไฟดับก็คือไฟไม่มีไฟไม่เกิดที่ไฟไม่มีไม่เกิดไปไหนอย่างนี้ก็มันไม่ได้ไปไหนก็คือมันไม่เกิดมันไม่มีเพราะหมดเชื้อนั่นเองอย่างนี้นะครับตรงนี้ก็จะเข้าใจยากสำหรับผู้ที่ชอบคิดมากว่าเอ๊ะมันยังไงอะไรยังไงโดยเฉพาะพวกมีตัวตนเยอะๆก็ไอ้ดับแล้วจะไปไหนไปนอนตรงไหนก็งงอยู่นะแต่ว่าเบื้องต้นเราก็ฟังให้พอเข้าใจก่อนนะทุกขนิโรธความดับของทุกข์นะครับความดับของทุกข์นี้เวลาพระพุทธองค์ทรงแสดงพระองค์ก็ขยายความออกมาเป็นความสิ้นตัณหานั่นแหละเอาเหตุออกนั่นเองแล้วก็จะเข้าใจทุกขนิโรธได้นะถ้าไม่เอาเหตุออกเนี่ยก็เอาแต่ความเห็นความคิดตัวเองไปคิดถึงก็จะไม่เข้าใจทุกขนิโรธนะครับก็เลยขยายความถ้าอย่างในธรรมจักรก็จะขยายความว่าโยตัสสาเยวะตัณหายะอเสสะวิราคะนิโรโธอันนี้แปลเป็นไทยก็นิยมแปลว่าความดับโดยการสำรอกให้หมดไม่มีส่วนเหลือซึ่งอวิชซึ่งตัณหานั้นนั่นแหละนะก็ตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกข์เอาตัณหาออกนะทำตัณหาให้สิ้นไปด้วยวิราคะก็คือเอาอันอื่นมาแทนตัณหาเอาวิราคะมาสำรอกตัณหาออกไปคล้ายๆตัณหานี่เป็นของมีพิษอยู่ในร่างกายก็เอายามาใส่เข้าไปกินเข้าไปก็เอาคายพิษออกมาโรคที่จะเกิดจากพิษนั้นก็ไม่มีนะอย่างนี้เพราะความดับก็คือความไม่มีความไม่เกิดไม่เกิดเพราะหมดเชื้อนะเพราะการสำรอกโดยไม่มีเสื่อมเหลือซึ่งตัณหานั้นนั่นแหละนะอันนี้เวลาขยายความเพื่อให้เข้าใจถึงภาวะทุกขนิโรธหรือต่อไปเราจะเรียกว่านิพพานเนี่ยเพราะว่าถ้าใช้ตัณหามาคิดมานึกถึงนิพพานก็จะไม่เข้าใจแต่ถ้าขยายความด้วยลักษณะที่ว่าเอาตัณหาออกไปเสียเอาเหตุออกไปเสียทำลายเหตุสำรอกเหตุออกไปเอาของมีพิษนี้ออกไปเสียทุกข์ก็ไม่มีไม่เกิดอีกนะถ้าเอาออกได้หมดก็ทุกข์ก็หมดโดยสิ้นเชิงก็เท่านั้นแหละอย่างนี้ก็จะเข้าใจถึงอีกภาวะหนึ่งที่เรานิยมเรียกเป็นจุดหมายทางพระพุทธศาสนาก็คือพระนิพพานนะแต่ว่าเวลาท่านขยายความก็มีหลายแบบถ้าพูดแบบอริยสัจในธรรมจักรเนี่ยจะขยายโยตัสสาเยวะตัณหายะอเสสะวิราคะนิโรโธความดับโดยการสำรอกให้หมดไม่เหลือซึ่งตัณหานั้นนั่นแหละนะซึ่งตัณหานั้นทีนี้ก็มีคำขยายเพิ่มอีกเป็นจาโคความสลัดความสลัดปฏินิสโคความสลัดคืนมุตติความหลุดพ้นความปล่อยความวางแล้วก็อนาลโยความไม่อาลัยนะนี่ก็เป็นลักษณะขยายความทุกขนิโรธนะฉะนั้นลักษณะของทุกขนิโรธถ้าคนจะเข้าใจได้ดีก็คือเอาเหตุออกไปเสียเอาตัณหาออกไปเอาความอยากความคาดหวังความต้องการความคิดนึกของตนออกไปวางมันออกไปสำรอกหรือว่าเอามันทิ้งอย่าไปเอาตามอยากอย่าไปเอาตามคิดนั่นแหละความทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นนะเพราะความทุกข์มันเกิดจากตัณหาเอาตัณหาออกเอาอยากออกมันก็ไม่มีทุกข์ยิ่งถ้าเอาความอยากความต้องการออกได้มากเท่าไหร่ความทุกข์ก็ยิ่งไม่มีทีนี้ถ้าเอาออกได้หมดความทุกข์ก็ไม่มีเลยก็จบแล้วตอนนี้เองนะอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะเข้าใจได้ง่ายสำหรับคนทั่วไปถ้าเป็นสลัดคืนหลุดพ้นปล่อยวางเนี่ยก็ผู้ที่ปฏิบัติสูงขึ้นก็จะเข้าใจได้ลึกซึ้งขึ้นนะครับนะอันนี้ความไม่มีทุกข์ความดับทุกข์สรุปง่ายๆว่าความดับทุกข์ความไม่มีทุกข์เนี่ยก็คือความสิ้นตัณหาหมดความอยากไม่ใช่ได้อย่างอยากแล้วจะพ้นทุกข์นะ หมดอยากนั่นแหละจึงจะหมดทุกข์นะทีนี้จะหมดเนี่ยก็ต้องมีเทคนิคมีอุบายมีวิธีเนื่องจากความอยากความต้องการเนี่ยมันมากับความไม่รู้ถ้ายังไม่รู้ยังมีอวิชชาอยู่เนี่ยมันก็ค้างอยู่อย่างนี้ตลอดไปนะอย่างนี้นะครับจึงมีอริยสัจข้อที่4มารองรับให้ครบถ้วนสมบูรณ์ก็คือทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงทุกขนิโรธข้อปฏิบัติให้ถึงความสิ้นตัณหาข้อปฏิบัติให้ถึงความสลัดคืนความปล่อยความวางความไม่อาลัยนะเวลาพูดถึงว่าอย่าไปอาลัยอย่าไปห่วงใยกังวลเวลาพูดก็ง่ายแต่การจะเข้าถึงภาวะตรงนี้ได้ไม่ใช่ง่ายต้องมีอุบายมีวิธีที่ถูกต้องหรือมีข้อธรรมะที่มาแทนที่นะมาเดินทางนะตัวธรรมะที่ทำให้ถึงตรงนี้ก็คือทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจซึ่งเป็นข้อที่4ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจก็คืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ประการนี้เท่านั้นอะยะเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคนะมีทางอันเดียวแต่มีองค์ประกอบอยู่8อย่างนะมารวมกันเข้าอันนี้เท่านั้นอันอื่นไม่มีทางอื่นไม่มีมีอันนี้เท่านั้นนะมารวมกันเป็น1ฉะนั้นคนที่จะเข้าถึงความสิ้นตัณหาสิ้นความรักตัวเองลุ่มหลงหรือห่วงใยกังวลหรือพูดภาษาตรงกันข้ามที่คนทั้งหลายต้องการว่าเข้าถึงความสงบความสุขอย่างแท้จริงอะไรต่างๆอย่างนี้ก็ต้องมีองค์ประกอบมารวมกันเป็นหนึ่งองค์ประกอบที่เป็นองค์รวมซึ่งองค์ประกอบที่ถูกต้องทั้งหมดมารวมกันนี่ก็มี8อย่างก็ได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินะ8อันนี้มารวมเป็น1ให้ถูกทั้ง8อย่างนี้มีความเห็นถูกต้องไม่มีผิดเลยสักที่เดียวมีแต่ชำระความเห็นถูกครบถ้วนหมดนะสมบูรณ์ชำระความคิดให้เป็นสัมมาสังกัปปะคิดที่ผิดพลาดไม่มีเลยชำระถูกทำให้ถูกทั้งหมดนะให้ขาวสะอาดทั้งหมดดีทั้งหมดสัมมาวาจาก็ชำระวาจานะให้ถูกทั้งหมดดีทั้งหมดไม่มีวาจาที่ผิดไม่มีความคิดจะพูดหรือกล่าวสิ่งที่ผิดพลาดนะสัมมากัมมันตะการกระทำทางกายที่ถูกสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีวิตดำเนินชีวิตที่ถูกต้องมุ่งตรงไปนิพพานสัมมาวายามะความเพียรกล้าหาญบากบั่นเอาธุระในสิ่งที่ถูกต้องนะชำระให้หมดสัมมาสติการระลึกนึกถึงนึกได้ถึงสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็สัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นความแน่วแน่หรือความมีอารมณ์เป็นหนึ่งเด็ดเดี่ยวที่ถูกต้องนะทั้งหมดถูก8อันมารวมกันเป็นหนึ่งนะเป็นองค์รวมนั่นเองนะถ้าผู้ใดที่ท่านทำได้ทั้ง8อันมารวมกันทั้งหมดเนี่ยรวมกันสมบูรณ์ครบถ้วนทุกประการเนี่ยก็จะถึงความสิ้นตัณหาทั้งหมดก็คือเรียกว่าเป็นพระอรหันต์นะทำองค์มรรคทั้ง8มาครบหมดพระพุทธองค์จึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าหากว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้ยังเป็นอยู่โดยชอบโดยสัมมาโดยถูกต้องโดยสัมมาซึ่งสัมมามีอยู่8นะโลกก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์ทั้งหลายคือถ้ามีสัมมาครบทั้ง8สมบูรณ์หมดนะจะต้องเป็นพระอรหันต์ถ้ายังมีอันนี้อยู่ก็ยังมีพระอรหันต์อยู่นั่นเองความหมายคืออย่างนั้นนะถ้าไม่ครบถ้วนหรือทำไม่ได้ก็ไม่ได้เป็นจะอยากเป็นก็เพราะว่าทุกอย่างมันไม่ได้เป็นไปตามอยากเป็นไปตามเงื่อนไขตามเหตุตามปัจจัยที่เหมาะสมถ้าต้องการถึงนิพพานถึงความพ้นทุกข์ถึงสุขอย่างแท้จริงก็ต้องทำองค์มรรค8ให้ครบบริบูรณ์มารวมกันเข้าหรือจะย่นย่อลงมาเป็นปัญญาศีลสมาธิ หรือย่นย่อเป็นอย่างอื่นก็ค่อยว่ากันแต่ว่าตามอริยสัจเนี่ยท่านแยกเป็น8อย่างเนี้ยนะครับมีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าเขาอย่างเงี้ยนะอันนี้เป็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติที่ทำให้ถึงความพ้นทุกข์ความดับทุกข์ความไม่มีทุกข์หรือเรียกกันเป็นภาษาง่ายๆว่าทางทำให้ถึงนิพพานหรืออะไรก็ได้แล้วแต่เรานะทำให้ถึงนะนี่ก็เป็นอริยสัจทั้ง4ข้อที่ผมพูดนะก็คงพูดครบแล้วพูดครบนะทีนี้ในอริยสัจทั้ง4ข้อเนี่ยก็มีทุกขสมุทัยอันนี้ทุกเนี่ยเป็นตัวผลที่เกิดมาจากเหตุจากเงื่อนไขนะเงื่อนไขหลายๆเงื่อนไขมารวมกันเหมือนพวกเราทั้งหลายที่นั่งๆอยู่เนี่ยหลายเงื่อนไขมารวมกันแม้กระทั่งมีการฟังธรรมอยู่เนี่ยก็หลายเงื่อนไขมารวมกันจึงเกิดปรากฏการณ์อันนี้ขึ้นนะหลายเงื่อนไขมารวมกันจึงเกิดเป็นตัวเราครอบครัวเราหรืออะไรของเราขึ้นมาเยอะแยะเนี่ยอันนี้คือก้อนทุกข์นะที่เป็นสิ่งที่เกิดจากเงื่อนไขเกิดจากเหตุปัจจัยหลายประการจะเรียกว่าสังขารหรืออะไรก็แล้วแต่นะแต่ถ้าว่าโดยหลักสัจจะก็คือตัวทุกข์นะตัวที่มันไม่มีแก่นไม่มีสาระอยู่ในนี้ไม่มีตนของตนอยู่ในนี้ไม่มีใครของใครอยู่ในนี้เรียกว่าตัวทุกข์เป็นผลที่เกิดจากเหตุและเหตุให้เกิดทุกข์ก็คือตัณหาก็เลยเป็นเหตุให้เกิดผลนะทุกข์เป็นผลที่เกิดจากเหตุส่วนทุกขสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดผลอันนี้คู่หนึ่งอันนี้คู่วัฏฏสงสารที่มีการเกิดการตายการมากันไปการจุติการอุบัตินะอันนี้ก็มาไปไปกลุ่มนี้นะส่วนอีกคู่หนึ่งทุกขานิโรธะเนี่ยเป็นผลเหมือนกันแต่เป็นผลที่ดำรงอยู่คงที่อยู่นะเป็นผลที่มีอยู่แล้วไม่ใช่ผลที่มาจากเงื่อนไขนะท่านก็เลยเรียกหลายชื่ออาจจะเรียกว่าวิสังขารธรรมธรรมที่ไม่ต้องมีเงื่อนไขปราศจากเงื่อนไขเรียกว่าอสังขตธรรมธรรมที่ไม่เกิดจากการปรุงแต่งนะอย่างนี้ก็ได้มีหลายชื่อด้วยกันนะอันนี้ก็เป็นผลที่มีอยู่แล้วดำรงคงที่อยู่แล้วนะอริยมรรคมีองค์8เป็นเหตุแต่ไม่ใช่เป็นเหตุให้เกิดนิพพานไม่ใช่เป็นเหตุให้เกิดความสุขไม่ใช่เป็นเหตุให้เกิดความพ้นทุกข์แต่เป็นเหตุให้ถึงเหตุให้ถึงความพ้นทุกข์เหตุให้ถึงนิพพานนิพพานมีอยู่แล้วดำรงคงที่ความสงบอันแท้จริงความสุขอย่างแท้จริงความเป็นอิสระปล่อยวางหรือความสิ้นตัณหาอะไรต่อมีอะไรต่างๆที่เป็นชื่อของนิพพานเนี่ยมีอยู่แล้วอริยมรรคมีองค์8เนี่ยเป็นเหตุให้ถึงอันนั้นแหละเป็นเหตุให้ถึงผลไม่ใช่เหตุให้เกิดผลอุปมาคล้ายๆเมืองเชียงใหม่ก็มีอยู่แล้วทางที่ทำให้ถึงเมืองเชียงใหม่นะคล้ายๆมรรคเป็นทางให้ถึงนะทางให้ถึงไม่ใช่ทางให้เกิดไม่ใช่เราเดินทางไปแล้วเมืองเชียงใหม่ก็เกิดขึ้นไม่ใช่งั้นเมืองเชียงใหม่เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วไม่ต้องทำให้เกิดขึ้นมันก็เป็นของมันอย่างนั้นแหละนะเราก็แค่เดินทางไปเรื่อยๆนะไม่ใช่เดินทางไปให้เกิดความสงบแต่เดินทางไปให้ถึงความสงบถ้าเดินถึงก็ถึงเดินไม่ถึงก็ไม่ถึงนะหน้าที่ของผู้เดินก็เลยไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงผลอะไรก็ได้แต่ต้องรู้จักว่าตัวเองกำลังเดินทางอยู่ไหมถ้าเดินถึงมันก็ถึงเดินไม่ถึงก็ไม่ถึงนะถ้าเดินยังไม่ถึงอย่างน้อยก็ต้องรู้ว่ากำลังเดินอยู่ในทางก็ใช้ได้นะอย่างนี้ก็ค่อยๆเดินไปเรื่อยก็ได้นะถ้าคนไม่เข้าใจก็อาจจะงงหลายอย่างอยู่พยายามปฏิบัติปัญญาศีลสมาธิเพื่อให้เกิดความสงบเพื่อให้จิตปล่อยจิตวางอย่างนั้นอย่างนี้ก็เป็นความพยายามที่ผิดพลาดเนื่องจากว่านิพพานความสงบร่มเย็นอันแท้จริงความสุขที่แท้เนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ต้องทำให้เกิดแต่ว่าเป็นสิ่งที่ต้องเข้าให้ถึงเราก็แค่เดินไปเรื่อยๆก็ถึงนะความพยายามทำสิ่งต่างๆก็จะถูกต้องถ้าทำไม่ถูกก็จะไม่ได้ผลเพราะไปพยายามสร้างนิพพานขึ้นมาสร้างความปล่อยวางสร้างความว่างอะไรขึ้นมาซึ่งก็จะเป็นสังขารอีกชนิดหนึ่ง ตัวที่เกิดได้มีได้เกิดขึ้นมาเพราะเงื่อนไขเพราะเหตุปัจจัยนั้นเป็นทุกข์เป็นสังขารเพียงแต่อาจจะเป็นทุกข์ที่รูปลักษณ์ละเอียดกว่าเดิมหรือสบายกว่าเดิมแต่ก็เป็นทุกข์เหมือนเดิมทุกข์นี่เป็นผลที่เกิดจากเหตุตัณหาเป็นเหตุให้เกิดผลอันนี้คู่หนึ่งเหตุให้เกิดผลนี่คู่หนึ่งนิพพานเนี่ยเป็นผลผลที่มีอยู่แล้วอริยมรรคมีองค์8เป็นเหตุให้ถึงผลนี่คู่หนึ่งนะในทางพุทธเราก็เลยสอนเรื่องเหตุผลสอนเรื่องเหตุผลหลายๆคนจึงเอามาเปรียบเทียบกับทางวิทยาศาสตร์เพราะวิทยาศาสตร์ก็สอนคล้ายๆกันก็คือสอนเรื่องเหตุผลแต่สอนไม่เหมือนกันสอนเหตุผลเหมือนกันแต่สอนไม่เหมือนกันนะวิทยาศาสตร์สอนเหตุให้เกิดผลนะก็คือการวนเวียนของวัฏฏะสงสารซึ่งทางพุทธสอนให้เบื่อหน่ายอย่างเงี้ยนะก็เหมือนวิชาต่างๆที่เราทั้งหลายเรียนมาอย่างผมเรียนวิศวกรรมไฟฟ้ามาก็สอนเรื่องเหตุว่าเหตุอย่างนี้อย่างนี้ผลก็จะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะท่านทั้งหลายที่เรียนวิชาอื่นมาก็คล้ายกันสร้างอย่างนี้อย่างนี้มาจึงเกิดอันนี้ขึ้นอันนี้ขึ้นคุมอันนี้ได้ก็จะคุมอันนั้นได้คุมกดตรงนี้ก็อันนั้นก็จะโผล่ออกมาอย่างนี้อย่างนี้คุมตรงนี้ก็จะสร้างอันนั้นอันนี้ขึ้นมาอันนี้เรียกว่าเหตุให้เกิดผลนะเหตุให้เกิดผลก็คล้ายๆเราไปเรียนเรื่องบุญเรื่องทานเรื่องศีลนะทำให้เกิดผิวสวยหน้าตางดงามรู้จักบริจาครู้จักแนะนำคนอื่นชวนคนอื่นมาทำบุญต่อไปจะได้มีบริวารเยอะนะพวกเนี้ยอันนี้ก็คือเรียนเรื่องเหตุให้เกิดผลนะเรียนเรื่องเหตุให้เกิดผลตอนนี้เราอาจจะไม่ชอบหน้าตัวเองก็อาจจะไม่สวยไม่หล่อหรืออะไรก็ตามแต่เราก็พยายามให้มันสวยกว่าเดิมหรือดีกว่าเดิมสบายกว่าเดิมจนจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาเป็นต้นก็ไปศึกษาว่าเอเทวดาเนี่ยจะเป็นได้ยังไงบ้างก็เนี่ยอันนี้ก็เรียนเรื่องทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดผลนะอย่างนี้เนี่ยแบบนี้เรียนแบบวิทยาศาสตร์เพียงแต่วิทยาศาสตร์เนี่ยเรียนกายภาพล้วนทางพุทธเรามีด้านกายภาพด้วยและด้านจิตด้วยด้านจิตก็มีความลึกซึ้งละเอียดมากนะละเอียดกว่าด้านกายภาพเยอะแต่ว่าโดยหลักการก็เป็นเหตุให้เกิดผลเหมือนกันเลยก็คือเรียนเรื่องทุกข์กับเหตุให้เกิดทุกข์นั่นเองนะอย่างนี้อันนี้ถ้าตามหลักพระพุทธศาสนาแล้วท่านให้เรียนเรื่องนี้เหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ให้เรียนเพื่อไปทำให้มันเกิดทุกข์เรียนว่ามันทุกข์มานานแล้วไม่ต้องไปทำเพิ่มแล้วเพราะที่ทำไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะรู้ธรรมะและชาติก่อนๆ นี่ก็รับไม่ไหวแล้วไม่ต้องไปทำเพิ่มแล้วอย่างนี้มันรับไม่ไหวควรจะเปลี่ยนวิธีดีกว่าควรจะไปอยู่อีกที่หนึ่งดีกว่านะทางนี้มันไม่ไหวแล้วเหนื่อยแล้วอะไรอย่างนี้นะไม่ว่าจะได้อะไรมาเปลี่ยนอะไรมามันก็ไม่เห็นดีขึ้นอย่างถ้าเราทำงานมาหลายปีนี่ก็เปลี่ยนมาหลายผู้บริหารเปลี่ยนมาหลายหัวหน้าเปลี่ยนมาหลายเทคนิควิธีการแล้วเดี๋ยวเทคนิคนั้นมาเทคนิคนี้มาเปลี่ยนมาก็เครียดเหมือนเดิมแหละนะเปลี่ยนมาก็เหนื่อยเหมือนเดิมอย่างนี้ก็ดูเหมือนจะดีขึ้นปุ๊บว่าเสร็จแล้วก็เหตุปัจจัยเงื่อนไขเปลี่ยนก็เอาอีกแหละก็ต้องเปลี่ยนโน่นเปลี่ยนนี่อยู่มันไม่จบไม่สิ้นคือให้เบื่อนั่นเองเบื่อจะได้ลาออกไปเสียหรือว่าไปทำอะไรอื่นที่มันเป็นประโยชน์กว่านี้หรืออะไรก็ว่าไปอันนี้พูดแบบภาษาโลกๆปนเข้ามาสักหน่อยนึงนะปนเข้ามาในทางอริยสัจเป็นคล้ายๆอุปมาเนี่ยอย่างนี้นะครับนี่ทุกข์เป็นผลที่เกิดจากเหตุทุกขสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดผลนะเนี่ยเป็นการสอนเรื่องเหตุผลชุดที่หนึ่งส่วนเหตุผลชุดที่สองเนี่ยพระพุทธองค์สอนเน้นมากนะเน้นจริงๆเน้นเยอะเน้นมากนะให้มารู้จักเหตุให้ถึงผลผลนี่มีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องสร้างขึ้นความสงบมีอยู่แล้วความปลอดโปร่งโล่งใจสบายความปล่อยความวางสลัดคืนนั้นมีอยู่แล้วที่ยังไม่สลัดคืนที่ยังไม่สะอาดปลอดโปร่งที่ไม่สบายเนี่ยเป็นเพราะกิเลสเพราะตัณหานั่นแหละก็เลยมีเหตุให้ถึงขึ้นมาเหตุให้ถึงเหตุให้ถึงผลผลคือนิพพานคือความสบายปลอดโปร่งความสุขความสงบอย่างแท้จริงเป็นสิ่งมีอยู่แล้วไม่ต้องไปสร้างขึ้นนะถ้าไปสร้างขึ้นก็เป็นทุกข์ไปไม่ใช่ความสงบอย่างแท้จริงความสงบอย่างแท้จริงมีอยู่แล้วก็ให้มาทำเหตุคือเหตุ ให้ถึงผลคืออริยมรรคมีองค์8ให้มาทำแต่ศีลแต่สมาธิปัญญาขึ้นมาก็พอนะถ้าทำพอแล้วก็ถึงเองและถึงก็ถึงสิ่งที่มีอยู่แล้วนั่นเองไม่ใช่ถึงสิ่งที่ไม่มีอยู่ก่อนหรือไปถึงสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงไปถึงสิ่งที่อยู่ไหนก็ไม่รู้แต่ที่จริงสิ่งนั้นมันก็มีอยู่แล้วมีดำรงคงที่อยู่เป็นของไม่เกิดไม่ดับเป็นของดำรงอยู่และดำรงอยู่ก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาเมื่อมาเดินถึงมันก็จะถึงตัวเหตุให้ถึงผลนี่ก็คืออริยมรรคมีองค์8นะครับนะทางพุทธเราก็เลยสอนเรื่องเหตุผลเหมือนกันแต่ไม่เหมือนวิทยาศาสตร์นะหลายๆคนชอบพูดพุทธนี้เหมือนกับวิทยาศาสตร์นะแต่จริงๆไม่เหมือนสอนเรื่องเหตุผลเหมือนกันแต่ว่าวิทยาศาสตร์สอนเหตุให้เกิดผลพุทธเราเนี่ยสอนเหตุให้เกิดผลเนี่ยเป็นสิ่งควรละไม่ใช่ให้ไปทำเหตุให้เกิดผลให้มาทำเหตุให้ถึงผลหมายถึงผลมีอยู่แล้วถ้าวิทยาศาสตร์ก็ผลมันยังไม่มีต้องใครทำโน่นทำนี่ทำนี่ก็จะมีขึ้นนะพวกนี้เอากฎธรรมชาติมาศึกษาเรียนรู้แล้วก็สร้างโน่นสร้างนี่ขึ้นมาหลากหลายนะอันนี้ก็จะคล้ายๆกันแต่ว่ามีความต่างกันและลึกซึ้งกว่ากันมากอย่างนี้นะครับฉะนั้นเหตุผลในทางพุทธจึงมี2 อย่างอันที่1เหตุให้เกิดผลนี่ควรละอันที่2คือเหตุให้ถึงผลควรเจริญควรทำควรฝึกให้มีขึ้นนะสัมมาทิฏฐิเนี่ยควรทำให้มีขึ้นสัมมาสังกัปปะเนี่ยควรฝึกให้มีขึ้นสัมมาวาจาควรฝึกให้มีขึ้นสัมมากัมมันตะควรฝึกให้มีขึ้นสัมมาอาชีวะนี่ควรฝึกให้มีขึ้นสัมมาวายามะนี่ควรฝึกให้มีขึ้นสัมมาสติควรฝึกให้มีขึ้นสัมมาสมาธินี่ควรทำควรฝึกให้มีขึ้นมีแล้วก็เอามารวมกันให้สมดุลมารวมประกอบรวมเป็นหนึ่งเมื่อมาประกอบรวมเป็นหนึ่งถ้าสมบูรณ์พร้อมก็จะเป็นพระอรหันต์หมดทุกข์ถึงความพ้นทุกข์คือนิพพานถ้าเอามารวมกันแล้วยังไม่บริบูรณ์ยังไม่ครบถ้วนทำได้บางส่วนก็จะลดหลั่นกันลงมาตามสิ่งที่ทำได้นะลดหลั่นลงมาเป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีนะอย่างนี้นะครับอันนี้เรียกว่าเหตุให้ถึงผลเหตุให้ถึงนิพพานทางให้ถึงความพ้นทุกข์นะอย่างนี้นะฉะนั้นเวลาพูดในแง่อริยสัจทั้ง4จึงมีหน้าที่หรือว่ามีกิจที่ต้องทำต่อสัจจะแต่ละข้อให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงก็คือทุกข์นี้ควรกำหนดรอบรู้ควรรู้จักทุกข์ว่าเป็นทุกข์ทุกข์ระเบียดนิ้วเป็นทุกข์ล้วนนะทุกข์ 100%ถูกล้วนๆนะก็เรียกว่ากำหนดรอบรู้นะหรือบาลีก็คือปริญญาปริญญาในทุกข์นะทุกข์เป็นปริญญาธรรมเป็นธรรมะที่ควรกำหนดรอบรู้ควรจะรู้จักทุกแง่มุมของทุกข์ว่าเนี่ยมันเป็นทุกข์นะเป็นรูปเป็นนามเป็นขันธ์5นะล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนนะเป็นไปตามเงื่อนไขปัจจัยนะอย่างนี้อย่างนี้นะเป็นของที่ไม่ควรไปถือมั่นอะไรมันนะเพราะมันไม่ได้เป็นไปตามความถือของเรามันเป็นตามเรื่องของมันอันนี้เรียกว่าปริญญาทุกควรกำหนดรอบรู้นะทุกขสมุทัยคือตัณหาเนี่ยควรละควรปหานะควรละเป็นปหาตัพพธรรมธรรมะที่ควรละนะครับละก็มีตั้งแต่ละโดยการป้องกันไว้นะชั่วครั้งชั่วคราวบ้างข่มมันไว้บ้างจนกระทั่งยกมันออกถอนมันขึ้นบ้างก็หลายระดับขั้นด้วยกันแล้วแต่ทำได้ขนาดไหนก็ทำนะแต่ต้องทำอยู่ในกิจก็คือต้องละตัณหาละความอยากความคาดหวังความต้องการที่จะเอาตามใจตนหรือความคิดของตนอย่างนี้นะครับทุกขนิโรธคือนิพพานความสิ้นตัณหาความปล่อยความวางอันนี้เป็นสิ่งที่ควรกระทำให้แจ้งควรเข้าให้ถึงสัจฉิกิริยาคล้ายๆเดินไปให้ถึงนะตอนนี้เรายังไม่รู้แจ้งเมืองเชียงใหม่ก็ต้องเดินไปให้ถึงแล้วก็ดูว่าเนี่ยเชียงใหม่มันเป็นอย่างนี้อากาศประมาณนี้ประมาณนี้ก็อย่างนั้นแหละรวมๆกันทั้งหมดทั้งอากาศทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งอุณหภูมิทั้งนั้นแหละคือเชียงใหม่นั่นแหละถ้าไปไม่ถึงมันก็ไม่ถึงได้แต่พูดถึงหรือฟังคนอื่นเขาพูดก็อาจจะคิดเอาเองถูกบ้างผิดบ้างมาปนๆกันอยู่น จึงเป็นสิ่งที่ควรกระทำให้แจ้งเข้าให้ถึงสัจฉิกิริยาเป็นสัจฉิกาตพธรรมอริยมรรคมีองค์8เป็นสิ่งที่ควรเจริญควรทำให้เกิดทำให้มีขึ้นทำให้มีแต่ละอันแต่ละอันทั้ง8ให้มีขึ้นพอมีแล้วก็เอามารวมกันให้ครบถ้วนนะมารวมกันเรียกว่าภาวนานะเป็นภาเวตปธรรมหลายๆท่านคงเคยได้ยินคำว่าภาวนาภาวนาตัวภาวนานี่ก็คือตัวมรรคนั่นเองตัวฝึกให้มีสัมมาทิฏฐิเกิดเนี่ยการฟังก็เป็นส่วนหนึ่งของภาวนาก็ทำให้เกิดสัมมาทิฏฐินะฟังแล้วบางทีได้แง่คิดต่างๆไปจดไว้จะได้คิดให้ถูกก็เป็นสัมมาสังกัปปะเป็นต้นนะก็การภาวนาก็เลยมีหลายประเด็นหลายประการแล้วแต่เราจะฝึกข้อใดขึ้นมาอย่างนี้นะครับฉะนั้นวันนี้ผมก็พูดครบอริยสัจทั้ง4แบบย่อๆนะครับในโอกาสถัดไปก็จะได้พูดอริยมรรคซึ่งเป็นข้อปฏิบัติที่ทำให้เกิดดวงตาจะได้เห็นอริยสัจต่อไปนะพูดมาก็คงพอสมควรแก่เวลาแล้วนะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ